الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan di tempat ini, tempat yang paling mulia di majelis ta'lim. Oleh karena itu pertama-tama marilah kita mengikhlaskan niat hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, kita berharap semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang dapat semakin mempererat hubungan persaudaraan kita, semakin menguatkan ukhuwah antar kita. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ukhuwah atau persaudaraan itu sendiri adalah merupakan ciri khas dari orang-orang yang beriman fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Kemudian di ayat lain di surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menghilangkan kedengkian yang ada dalam hati-hati orang yang beriman. Mereka senantiasa bersaudara di surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Maka ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ukhuwah atau persaudaraan itu adalah merupakan nikmat yang besar, anugerah yang agung yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu mengingatnya. Enggak ada sesuatu pun yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingatnya, melainkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang memang besar, sesuatu yang memang agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yaitu di saat kalian dalam keadaan bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan wahai Muhammad binafrihi dengan pertolongannya, wabil mu'minin dan dengan dukungan orang-orang yang beriman yang ada di sekitarmu. Kemudian kata Allah, wa alafa baina qulubihim, Allah satukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau infakan semua yang ada di muka bumi ini, ma alafta baina qulubihim, kamu tidak akan pernah bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan mereka. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kebutuhan kita kepada keberadaan teman itu sangat kuat dan sangat mendesak sekali. Karena sebagaimana dikatakan, almar'u qalilun binafsihi wa katsirun biikhwanihi. Seseorang itu dikatakan sedikit manakala sendirian dan disebut banyak ketika ada temannya. Kita akan menjadi kuat saat di tengah-tengah kita ada teman, ada saudara-saudara yang kita membangun persaudaraan dengan mereka. Teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh itu adalah mereka-mereka yang dapat memberikan kebahagiaan dalam hati, ketentraman dalam jiwa, dan mampu menghilangkan kesedihan. Siapa yang tidak ingin hatinya selalu senang? Siapa yang tidak ingin jiwanya tentram? Siapa yang tidak ingin kesedihannya hilang? Semua kita ingin seperti itu. Salah satu sebab yang bisa mewujudkan itu adalah kita punya teman. Makanya saya katakan tadi bahwa kebutuhan kita kepada teman itu begitu besar, mendesak, sangat kuat. Dulu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, liqaul ikhwan jalaul ahzan, bertemu dengan ikhwan-ikhwan, bertemu dengan teman-teman itu merupakan obat kesedihan. Pernah Imam Muhammad Ibnul Munkadir ditanya, ma baqiya min ladzatika, apa yang tersisa yang kamu rasakan dari kelezatan hidup ini? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, iltiqa'ul ikhwan, bertemu, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan, dengan teman-teman, wa idkhalus surur alaihim, dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Penting untuk diketahui bahwa membahagiakan seorang mukmin itu ibadah. Membahagiakan seorang mukmin itu ibadah. Bagaimana bisa kita melakukan hal itu kalau di tengah-tengah kita enggak ada teman? Di tengah-tengah kita enggak ada kawan-kawan yang saleh, yang baik, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, keberadaan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik di sisi kita itu pengaruhnya sangat besar. Sampai-sampai Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ikhwanuna ahabu ilayna min ahlina, saudara-saudara kami itu lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri. Ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Kalau teman-teman kami, saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami itu biasa mengingatkan kami soal akhirat. Wa ahluna yudzakkirunana bid dunya. Adapun keluarga kami biasanya mengingatkan kami kepada dunia. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, maka merupakan sebuah kesalahan yang besar ketika ada orang yang bangga hidup sendirian. Ketika ada orang yang senang menyendiri, enggak punya teman. Ini sebuah kesalahan yang besar. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanamil qasiyah. Serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Nabi juga mengatakan, asyaitonu ma'al wahid wa minal isnaini ab'ad. Setan itu akan selalu bersama dengan orang yang sendirian. Adapun dari orang yang berdua, setan akan lebih menjauh. Ada jaga jarak lah. Kalau dengan satu orang, setan itu gak jaga jarak. Tapi ketika melihat ada dua orang, setan agak jaga jarak. Menjauh. Ya. Dan memang satu yang diinginkan oleh setan itu kita jauh dari teman-teman kita. Kita jauh dari sahabat-sahabat kita. Kita jauh dari ikhwan-ikhwan kita. Ini yang diinginkan oleh setan. Banyak cara yang dilakukan oleh setan untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya misalnya setan membisikkan dengan bahasa kepada seseorang, kamu jangan berteman dengan si fulan. Dia itu selalu merugikanmu. Kamu jangan berteman dengan si fulan. Dia itu begini dan begitu. Kamu jangan berteman dengan si Alan. Karena dia itu selalu ngomongin kamu di belakang kamu. Jangan berteman dengan mereka. Sudah. Ini bahasa setan. Supaya apa? Supaya seseorang jauh dari temannya. Supaya kita itu tidak mau duduk, bergaul, berteman dengan teman-teman kita. Dan kalau seandainya bisikan setan ini berhasil, maka akan semakin membuat seseorang celaka dan binasa. Seorang mukmin yang baik itu gak akan mungkin bisa hidup sendirian. Seorang mukmin yang baik itu gak akan kuat hidup tanpa teman. Kalaupun dia mendapati ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik dari temannya, ada sikap-sikap yang kurang baik dari temannya, maka dia akan lebih memilih untuk bersabar. Kenapa? Karena dia mengetahui begitu besar manfaat hidup dengan teman-teman. Ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan, itu kalau hidup bersama dengan teman-teman. Tapi kalau sendirian, gak akan mungkin bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi, maslahatnya bagi seorang mukmin yang baik ketika hidup bersama dengan teman-teman, berukhuwah, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mudharat yang mungkin timbul. Ya. Makanya dikatakan kadrul jama'ati khairun min shofil fard. Keruhnya hidup bersama itu masihlah jauh lebih baik daripada jernihnya hidup sendirian. Ya. Namun demikian, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita harus mewaspadai segala hal yang bisa merusak kehidupan ukhuwah kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga ukhuwah ini, pertemanan ini, hidup bersama ini, kalau seandainya kita tidak perhatian dan mengindahkan hal-hal yang bisa merusaknya. Ya. Makanya di samping kita penting untuk mengetahui hal-hal yang baik, kita juga penting untuk tahu hal-hal yang buruk. Supaya kita tetap berada di atas kebaikan dan terhindar dari keburukan. Inilah yang bisa kita petik faedahnya dari pertanyaan atau pernyataan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan-perubahan situasi dan kondisi. Beliau mengatakan kana nas yasaluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Kalau orang pada umumnya itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi kalau aku bertanya kepada Nabi itu soal kejelekan, makhafatan an yudrikani. Karena aku khawatir bila kejelekan itu menimpaku. Makanya sekali lagi, di samping kebaikan penting untuk kita ketahui, tapi jangan lupakan kejelekan. Kejelekan juga penting untuk kita ketahui. Kita sudah tahu bahwa ukhuwah ini nikmat yang besar, anugerah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bahkan Allah pun mengklaim bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu membangun sebuah ukhuwah. Maka kewajibannya kita harus menjaga perkara-perkara yang bisa merusaknya. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara-perkara tersebut yang pertama adalah at-tama' fid dunya aw fi ma inda an-nas, ambisi atau rakus terhadap dunia dan selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Gak akan pernah mungkin bisa menyatu dua orang ya, menjadi teman yang akrab apabila salah satunya punya ambisi besar terhadap dunia. Apabila salah satunya selalu menginginkan apa yang ada di tangan temannya, gak mungkin terwujud, gak mungkin bisa ya, keduanya hidup sebagai teman yang akrab. Kenapa? Karena dalam kondisi yang seperti itu tidak akan ada lagi yang namanya kecintaan. Sementara kecintaan itu termasuk rukun ukhuwah yang paling penting. Gak akan ada ukhuwah tanpa ada kecintaan. Kalau kecintaan itu sudah mati, sudah gak ada, gak akan bisa ukhuwah dihidupkan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sabdanya, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas, apa? Yuhibbukan nas, zuhudlah engkau di dunia, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan memberikan kecintaan kepadamu. Kalau seandainya kita ambisi terhadap dunia, Allah enggak akan mencintai kita. Kalau kita selalu menginginkan apa yang ada di tangan teman-teman kita, teman-teman kita enggak akan mungkin cinta kepada kita. Ya. Berapa banyak orang yang pada awalnya begitu rekat hubungannya dengan temannya, ya, akrab, berjalan bersama kesana kemari, seperjuangan, ya, tiba-tiba terpisah disebabkan oleh salah satunya yang selalu ambisi, selalu tidak ingin dikalahkan dalam urusan dunia oleh temannya. Disebabkan oleh salah satunya yang selalu ingin memiliki apa yang ada di milik, apa yang ada di tangan saudaranya atau temannya. enggak ada lagi berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai saudaranya sementara dia ambisi? Dia selalu menginginkan harta yang ada di tangan saudaranya. Ukhuwah, persaudaraan bisa rusak karena ini. Ya. Karena salah satu rukun dari ukhuwah itu sudah hilang, sirna. Dengan sesama teman, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya saling membantu, seharusnya saling mendukung. Teman itu harus dijadikan sebagai partner. Ya. Bukan malah dianggap sebagai lawan. Selalu merasa tersaingi ketika temannya maju, ketika temannya mendapatkan rezeki yang lebih. Ini bisa berbahaya. Kemudian yang kedua yang bisa merusak ukhuwah adalah abai dalam mengerjakan ketaatan dan melakukan pelanggaran syar'i. Abai dalam mengerjakan ketaatan dan melakukan pelanggaran yang syar'i. Ya. At-tafrit fi tha'ah. Enggak ada kesemangatan melakukan ketaatan. Kemudian selalu melakukan mukhalafah syar'iyyah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau masing-masing kita ya berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berusaha mengerjakan ketaatan, berusaha meninggalkan berbagai macam pelanggaran syar'i, maka akan bertambah kecintaan antar kita secara otomatis. Ya, secara otomatis. Tapi sebaliknya, kalau seandainya salah seorang di antara kita atau malah semua kita jauh dari ketakwaan, abai dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, banyak melakukan pelanggaran, maka inilah awal petaka. Inilah awal petaka dalam ukhuwah. Dan ini sebenarnya sudah disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, ma tawaja itsnani fillah fayufarraq bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat, berteman, kemudian tiba-tiba terpisah antara keduanya melainkan karena ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Makanya di awal tadi dikatakan, kalau seandainya masing-masing kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga ketaatan, menghindari berbagai macam pelanggaran syar'i, niscaya akan semakin bertambah dan menguat rasa cinta antar kita. Dan itulah yang akan merekatkan ukhuwah. Tapi kalau ada salah satu dari kita, atau bahkan waliyallahu semua kita, tidak menjaga ketakwaan, abai dalam mengerjakan ketaatan, bahkan melakukan pelanggaran syar'i, inilah sekali lagi bencana dalam ukhuwah yang akan segera terjadi. Waliyallahu billah. Kalau kita ingin hubungan kita dengan saudara kita, dengan teman kita itu kuat, kalau kita ingin menjaga ukhuwah ini tetap utuh, maka masing-masing kita harus bertakwa kepada Allah. Masing-masing kita harus semangat mengerjakan ketaatan. Masing-masing kita harus menjaga diri dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Dan ini seharusnya menjadi koreksi buat kita. Ya. Ini seharusnya menjadi koreksi buat kita. Bisa jadi ukhuwah yang selama ini dibangun bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kemudian rontok, kemudian goyah, itu karena ada dosa yang dilakukan di dalamnya. Entah oleh semua orang yang sedang menjaga keutuhan ukhuwah itu atau oleh sebagiannya. Oleh kita semuanya atau oleh sebagian dari kita. Maka hati-hati dari yang namanya dosa, karena bisa berpengaruh kepada keutuhan ukhuwah. Dan dosa yang dimaksud di sini sifatnya umum. Dosa yang dimaksud di sini sifatnya umum. Bisa masuk ke dalamnya dosa yang dilakukan oleh seseorang langsung terhadap Allah yang gak ada hubungannya dengan orang lain. Bisa juga dosa yang ada sangkut pautnya dengan orang lain seperti kezaliman. Kezaliman menyangkut kehormatan orang lain. Kezaliman menyangkut harta milik orang lain. Dosa yang berupa tidak menjaga kata-kata dengan baik. Ini semua masuk dalam kategori dosa. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhimuhu wa la yakhzuluhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan mendolimi saudaranya dan tidak akan menelantarkan saudaranya. Enggak akan membiarkan saudaranya. Dia akan selalu menjaga saudaranya. Ketika ada sebagian kita melakukan kejahatan dalam muamalah dengan saudaranya sendiri, maka ini akan merusak hubungan. Kalau ada sebagian kita menampakkan akhlak yang buruk kepada temannya, maka ini akan merusak ukhuwah, merusak hubungan. Kalau ada sebagian kita yang gak bisa menjaga lisannya dengan baik, membicarakan teman-temannya dengan pembicaraan-pembicaraan yang jelek, maka ini akan merusak hubungan secara otomatis. Menggibah, mengadu domba, atau kata-kata buruk lainnya, waliyallahu billah. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak akan mendzaliminya dan tidak akan menelantarkannya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bila teman-teman kita ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari kita, maka kita pun sesungguhnya menginginkan hal yang sama. kita ingin mendapatkan perlakuan dari teman-teman kita dengan perlakuan yang baik, teman-teman kita juga sama. Oleh karena itu, saling menghormati adalah hal yang paling utama. Saling menghormati adalah hal yang paling utama. Ya. Ukhuwah itu tidak mudah dibangun. Karena setan gak pernah putus asa dalam memporak-porandakan ukhuwahnya orang-orang yang beriman. Setan boleh saja putus asa dari diibadahi di Jazirahul Arab. Tetapi kata Nabi, setan gak akan putus asa dalam at-tahrish. Memecah belah, menghancurkan kebersamaan ukhuwah orang-orang yang beriman. Dengan cara apa saja setan akan lakukan untuk itu. Karena kekuatan orang-orang yang beriman itu sesungguhnya ada dalam ukhuwah, ada dalam kebersamaannya. Terlepas dari jumlahnya banyak atau sedikit. Tapi yang menjadi patokan utamanya adalah adakah ukhuwah yang dibangun di dalamnya atau tidak. Kekuatan ukhuwah inilah yang dulu mampu mengguncang dunia. Ukhuwah yang dibangun oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah yang terjalin antar Muhajirin dan Ansar. Ukhuwah itu menjadi kekuatan yang besar. Hingga Nabi alaihi salatu wassalam mampu merebut kembali kota Makkah. Yang dilakukan oleh Nabi saat hijrah ke Madinah kan diantaranya adalah membangun ukhuwah. Dengan terbangunnya ukhuwah maka akan terbangun kekuatan. Makanya tadi dikatakan almar'u qalilun binafsihi katsirun bi ikhwanihi. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, agar kecintaan kita kepada teman-teman kita tetap utuh dan agar teman-teman kita kecintaannya kepada kita juga tetap utuh, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui ketakwaan, melalui ketaatan, melalui ibadah. Inilah yang pernah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dan juga kepada sahabat Abu Dzar dan bahkan para sahabat-sahabatnya secara umum, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dan ini cara bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau hubungan dengan Allah itu sudah terjalin dengan baik melalui takwa, maka akan terjalin pula hubungan yang baik dengan sesama kita, ya, dengan teman-teman kita. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tidak menampakkan adab yang baik saat berbicara atau menyangkut pembicaraan. Ini sengaja disendirikan mengingat ukhuwah itu sering rusak oleh sebab kata-kata, oleh sebab pembicaraan. Saya pernah mengatakan bahwa satu kata bisa menjadi petaka dalam ukhuwah. Tetapi 1000 kata belum tentu bisa untuk menjalinnya. Hanya dengan 1 kata ukhuwah itu bisa hancur. Bagaimana kalau dengan sekian kata? Ya. Mungkin wujudnya sudah tidak akan ada lagi. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang penuh dengan adab, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang tidak mengandung unsur menjatuhkan kehormatan, kata-kata yang tidak mengandung unsur meremehkan, merendahkan, menyakiti, dan lain sebagainya. Nah. Dan kata-kata ini, atau pembicaraan ini, dijadikan sebagai salah satu pintu terbesar, pintu yang empuk begitu untuk bisa setan masuk ke dalamnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fikiram rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita ketika berbicara atau ketika mengutarakan sesuatu untuk selalu menjaga adab dan perhatikan adab dalam pembicaraan saat teman kita berbicara kepada kita atau saat kita berbicara kepada teman kita. Ya. Di antara bentuk-bentuk pembicaraan yang tidak mengandung adab di dalamnya, ya, yang pertama, adalah berbicara dengan suara yang keras. Ya. Berbicara dengan suara yang keras ketika di tengah-tengah halayak ramai atau saat berdiskusi, saat dialog dengan teman, ini hal yang kurang baik. Makanya dulu Luqman berwasiat kepada putranya, dan wasiat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hanir." Rendahkan suaramu. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata dengan suara melengking, keras, mengganggu orang lain. Karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan arahan kepada kita dalam sabdanya, atibu al-kalam. Atibu al-kalam. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik-baiklah dalam berbicara. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dikenal orang yang enggak pernah bicara dengan pembicaraan yang buruk. lam yakun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fahishan wala mutafahishan. Nabi itu tidak pernah berbicara dengan pembicaraan yang jelek. Dan ada juga sebuah asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang lunak kata-katanya, maka pasti akan mendapatkan kecintaan. Siapa yang tidak senang bila kita mendengar kata-kata yang lembut disampaikan oleh teman kita kepada kita? Semua kita senang. Begitupun teman-teman kita, saat kita berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang baik, tidak terkesan marah-marah begitu, maka akan senang. Ya. Mungkin kebanyakan kita menganggap kata-kata atau pembicaraan itu satu hal yang sepele. Tapi bisa jadi satu kata membuat teman kita sakit hati. Jangan kemudian kita anggaplah itu karena dia baper saja. Cuma sedikit dibentak saja begitu. Tidak. Apakah kita mau diperlakukan seperti itu oleh teman kita? Ya. Jadi jaga perasaan orang lain. Sebagaimana perasaan kita juga ingin dijaga oleh orang lain. Yang kedua, yang menunjukkan tidak adanya adab dalam pembicaraan adalah tidak menghadapkan wajah kepada teman saat dia berbicara. Atau memutus pembicaraan teman. Ini juga hal yang tidak boleh kita sepelekan. Bisa menjadi sebab retaknya hubungan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini sangat berhati-hati sekali. Beliau sekali lagi dalam hal ini sangat berhati-hati sekali. Saat Utsbah bin Rabi'ah, seorang musyrik, berbicara, Nabi alaihi salatu wassalam tidak memotong pembicaraannya. Bahkan ketika selesai, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, "Aqad farragta ya Abul Walid?" Apakah kamu sudah selesai bicaramu wahai Abul Walid? Padahal Utsbah bin Rabi'ah ini seorang musyrik. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak potong pembicaraannya. Kalau kepada seorang musyrik saja seperti ini, lantas bagaimana pula kepada seorang mukmin? Jadi Nabi sangat menjaga hal ini. Ya. Jangan dipotong saat teman kita berbicara. Biarkan selesai dulu pembicaraannya. Baru setelah selesai kita bicara. Kita akan merasa gak enak ketika kita ngomong tiba-tiba dipotong. Ya kan? Nah teman kita juga sama. Pasti akan merasakan gak enak. Nah coba perhatikan bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini. Bab yang sekali lagi mungkin dianggap sepele oleh banyak orang. Beliau menampakkan akhlak yang luar biasa. Nah, maka jangan sekali-kali memotong pembicaraan teman. Ya. Dan saat teman berbicara, hendaknya kita berusaha untuk menghormatinya dengan menghadapkan wajah kita kepadanya. Karena kita tahu dan kita sadar betul ketika teman kita bicara, itu dia ingin pembicaraannya kita dengar. Maka apa salahnya kita menghadapkan wajah kita kepadanya? Oh, akan tersinggung itu teman. Kalau dia bicara ke kita tidak menghiraukannya. kita juga akan marah kalau diperlakukan hal yang sama. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk yang ketiga yang menunjukkan tidak ada adab dalam hal yang berhubungan dengan pembicaraan adalah tidak memberikan kesempatan kepada teman untuk bicara. Tidak memberikan kesempatan kepada teman untuk bicara. Jadi inginnya menguasai majelis. Inginnya enggak ada yang bicara kecuali dia. Sama sekali tidak memberikan waktu kepada teman untuk berbicara. Ya. Ini namanya tidak menghargai teman. Ini namanya tidak menghormati apa? Teman. Ini namanya menganggap teman-teman itu sebagai orang-orang yang mungkin paling rendah ya, kedudukannya di hadapannya. Ini berbahaya ya, yang seperti ini. Nabi alaihi salatu wasalam coba lihat dalam muamalahnya. Beliau enggak pernah seperti itu. Ya. Bahkan kepada anak kecil sekalipun beliau ajak dialog, beliau berikan kesempatan bicara. Ya Aba Umair, ma fa'alan lughair, iya kan? Bicara. Diberikan kesempatan kepada anak kecil untuk berbicara. Nah. Biasanya orang kalau tidak mau memberikan kesempatan temannya untuk berbicara, itu orang yang maunya menang sendiri. Kita harus hati-hati dengan orang-orang yang gayanya seperti ini. Ya. Maunya menang sendiri, gak mau kalah. Ya. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah yang paling memiliki kelebihan dalam segala hal. Dan ini bisa merusak hubungan, bisa merusak ukhuwah. Yang timbul kebencian, ketidaksukaan. Nah. Oleh karena itu hindari hal yang seperti ini. Kemudian bentuk lainnya adalah mengkritik dengan cara menyakiti. Meluruskan dengan cara menyalahkan. Ya. Mengkritik dengan cara menyakiti. Semua orang itu, apalagi orang-orang yang beriman, ingin bila kesalahannya diluruskan. Tapi sangat tidak ingin bila disakiti. Ya. Maka kalau kita meluruskan teman dari kesalahannya, lakukan dengan cara yang baik. Kalau kita mengkritik teman ya, dalam satu hal, lakukan dengan cara yang baik. Jangan terkesan menyakiti. Jangan terkesan menganggap bodoh teman kita. Ya. Misalnya kita berbeda pendapat dengan teman kita dalam satu hal, jangan kemudian, alah kamu tahu apa? Kamu belajar sudah berapa tahun sih? Kamu anak kemarin sore. Nah, ini kata-kata yang tidak baik. Dalil-dalil yang kamu ungkapkan itu lemah, semuanya lemah. Pendapat ulama siapa itu yang mengatakan begitu?
Kamu itu di bawah level aku. Gak level lah. Ya. Afwan saja. Misalnya. Ya. Ini kata-kata yang bisa menyakiti. Ya. Dan kata-kata itu bisa lebih cepat membunuhnya daripada senjata tajam. Ya. Sudah lebih cepat membunuhnya, kemudian lebih lama luka yang dirasakan. Oleh karenanya. Ya. Kalau kita ingin dihormati, disayangi oleh teman-teman kita, maka jaga setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita. Ya. Lisan ini memang tidak bertulang, tetapi mampu mematahkan setiap yang bertulang. Ya. Teman kita bisa tersakiti hanya karena satu kata yang kita lontarkan, padahal kita tidak melihatnya. Kita enggak melihat dia, tapi kita melontarkan satu kata, sakit hati dia. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu diantaranya beberapa bentuk tidak adanya adab dalam hal pembicaraan. Dan itu menjadi sebab rusaknya ukhuwah. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat yang bisa merusak ukhuwah adalah bersikap dingin dan acuh kepada teman. Bersikap dingin dan acuh kepada teman. Artinya, enggak ada perhatian sekali kepada yang namanya teman. Kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari teman kita, maka teman kita juga sama. Ingin mendapatkan perhatian dari kita. Karena perhatian itu hal yang penting dalam hidup. Perhatian adalah hal yang paling penting dalam hidup. Terutama hidup bersama. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan tabassumu kafi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Ya. Karena senyuman itu gambaran dari adanya sebuah perhatian. Gambaran dari sikap yang hangat, tidak dingin. Kalau untuk senyum saja kita susah kepada teman kita, bagaimana mungkin kita bisa membangun ukhuwah dengannya? Kalau sekedar mengucapkan salam saja berat ketika ketemu dengan teman kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup bersama dengannya? Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak hanya sekedar menyangkut soal sedekah yang paling ringan, tapi lebih dari itu. Ini kalau seandainya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman kita, dengan ikhwan-ikhwan kita, bisa memperkuat persaudaraan, ukhuwah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu itu sedekah. Pasti akan membuatnya senang. Kita akan bertanya-tanya dalam hati ketika berjumpa dengan teman kita, tiba-tiba dia bermuka masam. Tidak ada senyum sama sekali. Bermuka masam, cemberut begitu. Pasti bertanya-tanya, kenapa begitu? Kok tidak seperti biasanya? Ada apa gerangan? Ada kesalahankah yang saya lakukan? Atau ada sesuatu yang dia tidak sukai dari saya? Nah, begitupun kita saat berjumpa dengan teman, kalau kita menampakkan muka yang masam, pelit untuk senyum, ya, gak mau senyum, maka dia akan bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa gerangan? Dan ini lambat laun kalau terus terjadi seperti itu, akan membuat renggang hubungan. Pasti itu. Teman itu ingin diperhatikan. Apalagi teman hidup bagi yang berumah tangga. Suami ingin mendapatkan perhatian dari istrinya. Istri juga ingin mendapatkan perhatian dari suaminya. Tanpa perhatian, kehidupan rumah tangga itu akan hancur. Karena kunci utamanya menjaga hubungan rumah tangga itu perhatian. Satu kata itu saja cukup. Perhatian itu yang paling utama. Nah, kita butuh mendapatkan perhatian di teman-teman kita. Teman-teman kita pun sama. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Walan tu'minu hatta tahabu." Kalian enggak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Absus salam bainakum." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang kalau kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Menyebarkan salam juga sebagai bentuk perhatian. Apa salahnya ketika ketemu dengan teman, mengucapkan salam, kemudian bertanya, "Kaif halak, gimana keadaanmu, bagaimana keluargamu? Gimana tijarohmu? Gimana belajarmu?" Enggak berat, enggak harus bayar, gratis. Kalau yang seperti ini saja, enggak bisa kita lakukan. Sebagaimana mungkin kita bisa membangun hubungan yang kuat. Ini hal-hal yang sepele. Ini hal-hal yang sepele. Tapi hal yang sepele ini kalau ternyata menyangkut kebaikan menjadi sesuatu yang besar. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "La tahqirunna minal ma'rufi syai'an." Kamu jangan sekali-kali merendahkan kebaikan. Bahkan beliau lanjutkan dengan mengatakan, "Walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Walaupun hanya sekedar kamu menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu dengan temanmu. Itu ma'ruf. Kamu tampakkan kebahagiaan, wajah yang berseri-seri saat bertemu dengan teman. Itu ma'ruf. Itu kebaikan. Jangan disepelekan. Itu penting karena itu bagian dari perhatian. Ini ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hal yang patut untuk kita jaga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi kita untuk mendoakan teman-teman kita dalam keadaan teman-teman kita tidak mengetahuinya. Salah satu maksud dari motivasi itu adalah agar kita punya perhatian kepada teman kita. Nabi mengatakan, "Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya, itu mustajabah. Para salaf itu melakukan hal ini. Para a'imah mengerjakan hal ini. Contoh sederhana Imam Ahmad rahimahullahu taala setiap kali memasuki waktu sahur, ya, beliau berdoa. Mendoakan sahabat-sahabatnya, mendoakan teman-temannya, bahkan disebut satu persatu nama-namanya. Enggak ada salahnya, ikhwan. Kita doakan teman-teman kita. Fulan, 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 fulan. Dengan doa kebaikan. Apalagi kalau teman kita seorang ahlul ilmi. Seorang ustad. Seorang pembimbing kita. Doakan dengan doa-doa apa? Kebaikan. Ya. Ini sebagai bentuk perhatian. Jadi ini yang akan merekatkan ukhuwah. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ke 4, yang kelima adalah menyampaikan nasihat di depan khalayak umum. Menyampaikan nasihat pada dasarnya adalah merupakan kebaikan. Bagaimana tidak, Nabi mengatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Bahkan kalau kita diminta untuk menyampaikan nasihat, ada kewajiban untuk kita menyampaikannya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau kamu dimintai nasihat oleh saudaramu, maka sampaikan nasihat itu dengan baik. Jadi permasalahannya bukan pada nasihat, tapi permasalahannya adalah pada kesalahan dalam menyampaikan apa? Nasihat. Ya. Kalau kita punya teman, kemudian dia melakukan kesalahan atau kekeliruan, lalu kita menyampaikan nasihat di hadapan semua orang, di hadapan khalayak ramai, jelas ini tidak akan membuatnya senang. Malah akan marah. Dan mungkin bercita-cita suatu saat akan melakukan pembalasan. Begitu seterusnya. Ya. Jadi yang salah itu bukan soal nasihatnya. Tapi yang salah itu adalah cara menyampaikan nasihat. Para salaf itu termasuk orang-orang yang sangat senang bila kekeliruannya ada yang meluruskannya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan semoga Allah merahmati seseorang yang ia menampakkan kepada aku kesalahan-kesalahanku. Ya. Kan tidak semua orang tahu kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh teman kita. Apa faedahnya, apa gunanya kita menyampaikan kesalahan itu kemudian kita luruskan di depan khalayak umum. Di depan semua orang. Ya. Ini bukan menasehati, tapi ini menyakiti. Ya. Ini bukan memperbaiki, ini menghancurkan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai maksud baik kita dirusak oleh kita sendiri. Ya. Berikutnya yang keenam, yang termasuk perkara yang bisa merusak hubungan ukhuwah adalah banyak mencela. tidak memaklumi teman, selalu melihat sisi kekurangannya tanpa melihat sisi kelebihannya. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hijr menyatakan fasfahis safhal jamil, berikanlah uzur, maaf, maklum dengan cara yang baik. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, makna daripada ayat ini adalah ar-ridha bi ghairi ifad. Tampakkan keridhaan tanpa mencela. Ya. Kalau kita selalu mencela teman kita karena satu kesalahan, satu kekeliruan yang mungkin tidak disengaja, maka ini akan membuat berkurang rasa cinta saudara kita, teman kita kepada kita. Ya. Ada seorang penyair mengatakan, "Idza kunta fi kulli umuri mu'ataban," kalau kamu selalu mengedepankan celaan dalam segala urusan, khalilaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu, yaitu celaan-celaan kepada temanmu, maka kamu tidak akan pernah bertemu dengan siapapun yang tidak kamu cela. Jadi kalau setiap teman kita kita cela karena kekurangan yang ada padanya, maka bertemu dengan siapapun gak akan ada yang selamat dari celaan kita. Ya. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa'innahu muqarifu zanbin marratan wa mujanibuhu. Maka hidup saja sendirian. Maka hidup saja sendirian kalau begitu. Atau tetap berhubungan dengan temanmu dalam keadaan kamu harus tahu dia kadang-kadang melakukan kesalahan dan kadang-kadang jauh dari kesalahan. Ya. Karena enggak ada teman yang sempurna. Enggak ada teman yang enggak pernah salah, enggak ada teman yang enggak punya kekurangan. Nah, semua kita punya kekurangan, semua kita rentan melakukan kesalahan. Ya. Kalau seandainya kita merasa bahwa banyak kekurangan yang ada dalam diri kita, kita rentan melakukan kesalahan, maka maafkanlah, kasih uzur teman kita ya, yang ada kekurangan pada dirinya atau yang melakukan sebuah kekeliruan. Nah. Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin." Barang siapa yang mencari teman yang enggak punya kekurangan, enggak punya aib, maka ia akan hidup tanpa teman. Kenapa? Karena enggak ada yang punya aib. Enggak ada yang enggak punya aib. Enggak ada yang enggak punya kekurangan, semua punya kekurangan. Ya. Makanya sebelum menilai orang lain, maka bercerminlah dulu ya, pada diri kita sendiri. Nah. Jangan yang dilihat dari teman itu sisi kekurangannya saja, tapi lihat juga sisi kelebihannya. Jangan yang menjadi fokus perhatian itu aib yang ada pada teman. Coba fokuslah kepada aib yang ada dalam diri sendiri. Ada sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, tapi berlaku juga dalam kaitannya dengan hubungan persaudaraan. Hadis yang dimaksud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang mukmin itu membenci mukminah, dalam artian seorang suami jangan sampai selalu membenci istrinya karena ada satu perangai yang tidak disukai dari istrinya. Bisa jadi sekalipun suami tidak menyukai satu perangai yang ada pada diri istrinya, banyak perangai lain yang disukainya. Oleh karena itu jangan cepat marah, jangan cepat emosi, ya. Jangan mengedepankan kemarahan. Sekali lagi, hadis ini sebenarnya berhubungan dengan muamalah az-zawjain, muamalah suami istri. Ya. Tetapi bila diperhatikan dengan seksama, ada juga kaitannya dengan ukhuwah. Artinya kita ini ketika melihat aib, kekurangan yang ada pada diri teman, jangan seperti wanita yang melihat kekurangan suaminya. Kalau seorang wanita itu saat lihat suaminya melakukan kesalahan, satu kesalahan, maka dia anggap seolah-olah suaminya itu gak pernah melakukan kebaikan. Satu kesalahan dianggap gak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan kufronul ashir. Mengkufuri kebaikan apa? Suami. Jadi jangan seperti wanita. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam diri teman kita sedikit, ya, dahulukan uzur. Jangan kemudian langsung dicela, langsung dicaci maki, langsung dijatuhkan, ya, kehormatannya. Nah, karena enggak ada seorang pun sekali lagi yang selamat dari kekurangan, dari aib. Sa'id ibn Musayyab, seorang imam tabi'in, beliau mengatakan, laisa min syarifin wala alimin wala dzi fadlin illa wa fihi aib. Laisa min syarifin, enggak ada satu pun orang yang dianggap mulia, enggak ada satu pun orang yang disebut alim, enggak ada satu pun orang yang punya keutamaan, melainkan pasti punya kekurangan, pasti ada aib pada dirinya. Jadi yang disebutkan adalah orang-orang yang luar biasa, kan? Punya kemuliaan, alim, punya keutamaan, tapi tetap ada aib, ada kekurangan dalam dirinya. Apalagi teman-teman kita. Ya. Yang kita bergaul sehari-hari bersamanya, kita berkumpul sehari-hari bersamanya. Nah. Jangan kedepankan emosi, ya. Jangan kedepankan marah ketika kita melihat ada aib, ada kekurangan dalam diri teman kita. Ya. Intinya jangan seperti wanita ketika melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, dianggap suaminya gak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ya. saat Nabi ditanya mengapa wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak, jawaban beliau, yaksurna la'an wa yakfurna, karena umumnya mereka itu suka mencela dan mengkufuri kebaikan apa, suami. Ya. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang ke berapa? 6 ya. Yang ke 7. Adalah selalu mengikuti zon atau dugaan-dugaan yang kurang baik. Ini termasuk sebab yang bisa merusak hubungan ukhuwah, hubungan antara kita dengan teman kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari apa? Prasangka. Karena sesuatu yang dibangun di atas sebuah prasangka itu bisa dipastikan sekian puluh persennya salah. Ya. Allah katakan, "Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann." Mereka itu enggak punya ilmu. Mereka itu enggak tahu hakikat permasalahan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan saja. Sangkaan-sangkaan saja. Sepertinya begini, sepertinya begitu. Padahal masalah utamanya tidak mengetahuinya. Nah, kalau hubungan kita dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, ya, selalu diwarnai oleh az-zunun, sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan yang belum jelas kebenarannya, maka ini bisa merusak apa? Ukhuwah. Ya. Iyakum wadhon fa inna dhanna akdabul hadis. Kata Nabi, jauhi oleh kalian prasangka, karena sungguhnya prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Nah, kalau kita mendengar ada berita tentang sesuatu yang menyangkut teman kita, jangan terburu-buru menghakiminya. Jangan terburu-buru memberikan penilaian negatif tentangnya. Ya. Karena seorang mukmin itu selalu mengedepankan uzur bagi temannya. Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, al-mu'minu yatlubu al-ma'azir wal munafiqu yatlubu az-zallat. Seorang mukmin itu selalu mencari uzur untuk saudaranya. Kalau mendengar sesuatu yang kurang mengenakan tentang saudaranya, dia memberikan uzur, oh mungkin begini. Sepertinya bukan begitu masalahnya, tapi ini. Seorang mukmin selalu mengedepankan uzur untuk saudaranya. Beda halnya dengan seorang munafik, yatlubuz zallat. Seorang munafik itu memang mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kesalahan teman. Maka jangan membangun sesuatu melalui zunun, dugaan-dugaan yang belum pasti kebenarannya. Apalagi menyangkut pergaulan, ya, persaudaraan, ukhuwah. Sekali lagi ini sangat rentan membuat retak hubungan. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah penting, yang bisa membuat hubungan itu rusak, ukhuwah itu hancur, adalah menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia. Ya. Hampir semua kita punya rahasia yang kita simpan. Ya. Rahasia itu kan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Kita usahakan gak ada seorang pun yang tahu. Dalam pergaulan, kadang-kadang sesuatu yang pada awalnya dirahasiakan itu terbongkar. Ketika sesuatu yang pada awalnya dirahasiakan kemudian terbongkar, ini bisa menyebabkan retak hubungan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dihasankan Syekh Albani, anna rajula idza hadatsa akhahu bihaditsin tsumma tafata fa huwa amanah. Seseorang kalau dia berbicara kepada saudaranya dengan satu pembicaraan kemudian dia tengok kanan kiri begitu, fa huwa amanah, maka apa yang disampaikannya, apa yang dibicarakannya itu adalah amanat, sesuatu yang harus dijaga. Tengok kanan kiri itu menandakan bahwa tidak ingin ada orang lain yang mendengarnya, berarti pembicaraannya itu menyangkut sebuah apa? Rahasia. Itu amanah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berteman atau katakanlah kita punya teman akrab sudah berpuluh-puluh tahun bersahabat dengannya, kadang-kadang sudah tidak ada lagi sekat antara kita dengannya. Apapun kita ceritakan kepadanya, berhubungan dengan apapun kita ceritakan kepadanya tanpa kita tutupi. Ya. Karena teman itu adalah orang yang kita percayai. Nah, teman itu adalah orang yang kita percayai. Bahkan bisa dikatakan teman itu tempat curhat. Ya, teman itu tempat curhat. Kita ingin curhat tentang sesuatu, kita sampaikan kepada teman. Itu biasa. Memang seperti itu. Ya. Kalau seandainya semua yang kita utarakan kepada teman kita, semua yang kita ceritakan kepada teman kita, kemudian disimpan oleh teman kita dalam memori ingatannya, atau bahkan dalam catatannya, lalu saat ada kerenggangan antara kita dengannya, dia bongkar, ini bisa menjadi masalah. Ya, ini bisa menjadi masalah. Nah, yang tadinya dekat bisa jadi menjauh dengan sejauh-jauhnya. Tadinya akrab jadi musuh. Makanya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau ada teman kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya rahasia, privasi kepada kita, jaga. Jaga, karena itu amanah. Ketika ada kerenggangan hubungan antara kita dengan dia, mungkin salah paham atau apa, gak perlu kemudian apa yang disampaikannya kepada kita sebagai sebuah privasi atau rahasia, kita bongkar, kita sampaikan ke hadapan khalayak umum. Jangan. Ini bisa merusak apa? Ukhuwah. Kalau ada masalah antara kita dengan teman kita, selesaikan dengan cara ilmiah. Mengapa harus menyinggung soal rahasia? Apalagi kalau rahasia itu menyangkut kekurangan. Ya. Menyangkut kelemahan. Ini bisa menjadi bahaya. Nah. Apa gunanya seseorang mengatakan saya akan bongkar kelakuan dia, watak dia. Semua rahasia tentang dia ada di saku. Nih. Penuh ini. Apa maksudnya? Apa gunanya seperti itu? Ya. Jangan sekali-kali berteman dengan orang yang seperti itu. Dia bukan teman yang baik. Teman itu sekali lagi adalah orang yang kita percaya. Teman itu adalah orang yang kita percaya. Makanya kadang-kadang kita lost pembicaraan itu. Ya. Kepadanya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kita, dia tahu. Ya. Tapi kita tidak merasa takut karena dia teman kita. Dia orang yang menjadi kepercayaan kita. Kalau seandainya ada teman kita yang ternyata tidak menjaga amanah, ya, kemudian menyebarkan ini dan itu kepada orang lain, maka jauhi. Ya. Dia bukan teman yang baik buat kita. Nah. Dia bukan teman yang baik buat kita. Ya. Jangan berteman dengannya. Teman kita juga sama. Dia akan menganggap kita itu sebagai orang kepercayaannya. Dia akan sampaikan segala sesuatu kepada kita. Yang rahasia, yang sifatnya privasi, dia sampaikan kepada kita. Bahkan kita sangat tahu sekali kebiasaannya, kesukaannya, kelakuannya, ini dan itunya. Kalau kemudian kita jadikan apa yang kita tahu tentang teman kita itu sebagai sebuah catatan, saat kita ada sedikit masalah dengannya, kemudian kita bongkar, nah ini sesuatu yang bisa membahayakan ukhuwah. Kita bukan teman dia yang baik. Dan sering sekali terjadi hal yang seperti ini dalam sebuah pergaulan. Nah, yang pada akhirnya saling bongkar aib, saling bongkar kekurangan. Ya. Kekurangan yang ada pada diri kita, kebiasaan-kebiasaan kita, rahasia kita, privasi kita diketahui oleh teman kita. Demikian sebaliknya. Rahasia teman kita, privasi teman kita, kebiasaan teman kita, kita mengetahuinya. Ini bisa sangat berbahaya kalau di kemudian hari saling membongkar, saling membuka. Ya. Jangan pernah kita menganggap bahwa hanya kita yang tahu kekurangan, kebiasaan, watak, kepribadian, aib, rahasia, privasi teman kita. Ingat, teman kita pun tahu soal kebiasaan kita, privasi kita, rahasia kita, kelakuan kita, kebiasaan kita. Karena sekali lagi yang namanya berteman itu masing-masing akan menjadikan temannya sebagai kepercayaannya. Nah, untuk menjaga keutuhan ukhuwah hubungan, salah satunya adalah kita jaga rahasia teman kita. Kalau sampai kita bongkar, sudah pasti akan hancur ukhuwah ini. Ya. Dan enggak ada ujungnya kalau kita saling membongkar apa? Kekurangan, membongkar aib. Lebih buruk lagi kalau ada orang yang sangat jelas melihat aib yang ada pada diri orang lain, sementara dia menutup mata dari aib yang ada pada dirinya. Banyak orang yang melihat kekurangan yang ada dalam diri orang lain sangat nampak jelas, sementara dia tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Nah. Kotoran yang ada di pelupuk mata seseorang sangat nampak jelas. Tetapi kayu besar yang ada di depan mata tidak kelihatan. Ini orang yang selalu fokusnya kepada aib, kekurangan, kelemahan yang ada pada diri orang lain, tapi melupakan aib, kelemahan, kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menjaga jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak hubungan kita dengan teman kita. Banyak hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la tajassasu wa la tahassasu, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling mengintai, janganlah kalian saling nguping pembicaraan teman kalian yang sifatnya rahasia. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Perintah Nabi agar kita menjadi hamba Allah yang bersaudara itu didahului oleh hal-hal yang bisa merusak ukhuwah yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak hubungan antar kita. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.